Ready! Get set! Oke, masih di Ready Get Set Go barengan gue Pradipta Nugrahanto. Dan kali ini edisi spesial Ready Get Set Go, karena kali ini tidak bersama dengan Mr. Popo, Diki Andika maupun Kevin Zulfi, tapi kali ini bersama satu tamu spesial. Siapa dia? Ya mungkin kalau kalian membaca judulnya sudah tahu ya. Tapi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komputasi awan, atau kata orang yang suka makan keju, itu disebut dengan cloud computing. Cloud Computing, nah ini makanan apa lagi? Nah, langsung bersama saya sekarang sudah ada Mas Anthony Amni selaku SMB Sales Lead AWS Indonesia. Apa kabar Mas Anthony?
Baik Mas Dipta, selamat sore nih, terima kasih.
Iya, kita rekaman di sesi sore ya, setelah hujan mengguyur Jakarta dan mungkin juga kota-kota yang dengerin Ready Get Set Go hari ini.
Mendung enak mas.
Mendung enak ya, ini bulan-bulan bahaya sih, bulan-bulan bahaya mungkin buat yang masih kerja dari rumah, sekolah dari rumah gitu ya, jam-jam kritis kayaknya. Kalau di jam-jam 2 sampai jam 5 itu jam-jam kritis ya. Oke, tapi ngomongin soal komputasi awan, kita pengen kenalan dulu lah sama Mas Anthony nih. Kalau Mas Anthony sendiri sekarang kan kerjanya di ranah yang IT banget gitu. Begitu orang dengar Amazon gitu, pasti kebayangnya ya sebuah tempat jual beli online. Betul. Gitu ya. Terus kalau Amazon Web Service ya pasti layanan internet ya Amazon gitu kan. Apalagi tadi kita udah di depan udah ngomong soal komputasi awan alias cloud computing. Nah, tapi pengen kenalan dulu nih sama sosok Mas Anthony nih.
Siap.
Apakah Mas Anthony orang yang sangat peduli sama teknologi, atau wah ini ya kebetulan aja nyasar di sini gitu kan?
Kalau dirunut dari sekitar 13 tahun yang lalu sih sebenarnya nyasar mas ya. Saya di background manufacturing gitu kan. Tetapi dari nyasar jadi kecanduan gitu kan. Karena saya benar-benar ketika terjun di dunia teknologi ini melihat bagaimana teknologi itu merubah cara kita hidup gitu lebih baik.
Oh.
Jadi now that I'm here, ya alhamdulillah disyukurin mas.
Udah berapa lama berarti nyemplung ke ranah teknologi?
Sekitar 13 tahun mas.
Udah, wah. Ya gak baru dong ya.
Well, been around mas, saya cukup beruntung bisa bekerja sama dengan perusahaan yang di Indonesia itu mendobrak satu sko ya, seperti telco company, banking, manufacturing gitu kan. Dan sekarang juga di AWS. Saya merasa bersyukur banget nih, saya memimpin tim yang namanya tim SMB gitu kan.
Oke.
Yang memang ranah kami itu adalah untuk membantu small medium business di Indonesia untuk transformasi nih mas.
Oke.
Nah ini juga menarik nih, karena ranahnya dari mulai mereka-mereka yang taruhlah adalah salah satu customer kami punya toko di Glodok mas, jualan elektronik gitu ya. Mereka cuma simple punya website gitu kan, di cloud gitu, di awan. Sampai perusahaan-perusahaan yang kita bilang kelas mumpuni ya, mulai dari rumah sakit seperti Mitra Keluarga, sampai media news seperti Tempo, Jawa Pos gitu kan. Jadi saya merasa cukup beruntung sih.
Oke. Wah, jadi perjalanan panjang ini akhirnya mengantarkan ke sebuah entitas bisnis yang bergerak di ranah komputasi awan ya.
Betul mas.
Kebayang gak sih ketika dulu pertama kali kerja untuk IT ya, komputasi awan itu seperti apa? Atau dulu istilah yang tidak terbayangkan sebelumnya kali ya?
Iya. Itu pertanyaan sangat valid sih mas, karena waktu 2009 saya ingat banget tuh, saya baru pulang Indonesia gitu kan, kita project di Telkomsel gitu kan, ngebayangin server di awan tuh gak kebayang gitu kan. Karena kita selalu ngeliatnya physical gitu kan, kayak kulkas kita bisa pegang barangnya ada di data center gitu, jadi belum kebayang sih.
Jadi kan makanya orang juga banyak yang bertanya-tanya, kalau sekarang bilang cloud computing gitu ya, terus dibilang lagi komputasi awan gitu, cloud computing, pasti orang tambah bingung gitu kan. Komputasi awan ya jelas tidak kalah bingung gitu kan, karena bilang komputer kok di awan gitu, maksudnya gimana gitu. Nah biasanya kalau ada pertanyaan kayak gitu, Mas Anthony sebagai ya garda depan jualannya layanan komputasi awan gitu ya, itu biasanya jelasnya gimana mas?
Oke, jadi sebenarnya gini sih mas, in simple terms ya, jadi kalau kita bilang soal komputasi awan atau kalau bahasa pemakan keju cloud computing, itu merefer ke yang kita bilang on-demand delivery model untuk IT resources. Dan IT resources ini banyak ya, ada server, ada database, dan lain sebagainya.
Oke.
Yang bisa diakses lewat internet. Gitu. Kita ngaksesnya ke internet nih. Dan dengan metode pembayaran itu pay as you go.
Gitu. Oke.
Artinya apa sih? Artinya kalau dulu, zaman dulu tadi Mas Dita nanya saya kan, zaman dulu ketika misalnya ada perusahaan mau bikin aplikasi gitu kan, kita harus beli servernya dulu gede-gedean, kita harus nyewa data center. Nah kalau sekarang nggak perlu lagi Mas, perusahaan itu bisa mengakses teknologi resource tadi itu yang ada di awan tadi itu untuk membangun aplikasinya. Dan bayarnya pun sesuai dengan penggunaan, Mas.
Oke.
Saya punya guyonan, boleh, Mas?
Apa tuh?
Kalau kita bayangin komputasi awan tuh ribet, kita bayangin gini aja, Mas. Kita lagi duduk di ruangan nih, ada AC kan.
Iya. Yeah.
Waktu AC dinyalain, itu listrik kan dikirim sama PLN. Betul ya?
Oke. Okay.
Ketika AC dimatikan, listrik di stop.
Yes.
Di akhir bulan kita bayar sesuai penggunaan.
Ah, kalau pakai pasca bayar.
Kalau pakai pasca bayar, betul. Di cloud computing itu seperti itu, Mas.
Oke.
Persis. Jadi nyalain server sesuai penggunaan, bayar di akhir bulan sesuai dengan penggunaan.
Oke. Nah, tadi ada yang menarik dari kata-kata Mas Anton ini soal on demand gitu ya. Mm-mm. Kalau dibilang layanan on demand, mungkin sebagian orang yang dengerin podcast ini bakal ngerasa, wah, kayak ini ya, kayak layanan ride hailing, kayak Gojek gitu, kayak Grab. Nah, apakah memang itu juga salah satu yang disasar gitu?
Maksudnya disasar dari segi customer-nya atau model bisnis? Sorry, Mas, ini biar clarify aja.
Iya, makanya dari dua-duanya mungkin.
Oke. Jadi saya berangkat dari yang pertama dulu, Mas. Actually analogi Mas Dikta tuh cukup spot on ya. Zaman dulu kalau saya mau naik mobil nih biar nggak hujanan, saya harus beli mobil.
Yeah.
Ya kan. Zaman sekarang saya mau pergi ke McD gitu kan, cuma 5 menit saya bisa panggil ride hailing, saya bayar sesuai dengan jarak yang saya tempuh aja gitu kan.
Oke. Okay.
Cloud juga mirip gitu kan. Dan yang Mas Dikta bilang juga benar gitu kan. Ride hailing companies in the world itu lahir dari cloud computing.
Ya. Yeah.
Kenapa sih kalau kita bilang ride hailing itu? Mereka tidak bisa memprediksi traffic itu akan seberapa kecil atau seberapa besar gitu kan.
Oke. Okay.
Kalau mereka gak berjalan di atas awan, komputasi awan gitu kan, harus beli server di depan, itu kan kayak ahli nujum, Mas. Saya harus nembak-nembak kapasiti nih gitu.
Dan ini mungkin pertanyaan buat jutaan orang yang penasaran sama layanan ini gitu ya. Kan tadi Mas Anthony di awal aja udah bilang, saya datang untuk membantu teman-teman yang bergerak di ranah bisnis, skala kecil dan menengah gitu ya. Betul. Atau dalam bahasa orang pemakan keju tadi gitu, small and medium enterprise. Betul. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau saya tidak punya bisnis gitu, saya orang biasa atau saya pelajar gitu kan, atau saya pegawai kantoran, apakah saya perlu layanan komputasi awan?
Oke, jawabannya kalau di era yang sekarang perlu, Mas. Perlu dua sisi lah ya. Pertama, karena komputasi awan itu sekarang sudah menjadi new normal, Mas, gitu kan. Satu.
Jadi new normal gak hanya kehidupan kita ya?
Betul, karena sekarang gini, gampangan aja kalau kita melihat semua perusahaan yang merubah cara kita hidup di dunia, Mas, dari Grab, Traveloka, Netflix gitu, itu semua dibangun di atas awan.
Okay.
Jadi menjadi new normal. Itu kenapa kalau saya pun seorang pelajar gitu kan, akan menambah wawasan dan juga daya jual saya ke potential employer kalau saya mengerti komputasi awan.
Oke, jadi banyak banget ya. Kalau ngomongin keuntungan tadi, Mas Anthony udah cerita. Kita ibaratnya bisa ngukur sesuai ya yang kita butuhkan gitu ya. Terus hari gini kayaknya ini sudah jadi, kalau kebutuhan kita sandang pangan papan mungkin bisa ditambahin sini. Setelah itu ada komputasi awan. Nah, tapi penasaran, kalau di Indonesia sendiri dari kacamata Mas Anthony sih melihat sejauh ini lanskap cloud computing atau komputasi awan di tanah air udah seperti apa sih?
Ya, ini mungkin yang juga sangat menarik, Mas. Saya bergabung di AWS juga 3 tahun yang lalu kan. Dalam 3 tahun belakangan ini, saya benar-benar personally melihat bahwa, tadi saya bilang ya, bahwa di Indonesia sendiri adopsi dari, kita gak bilang hanya cuman startup ya, tapi startup enterprise yang perusahaan besar-besar, baik juga governmental agency, adopsi mereka terhadap komputasi awan itu sangat rapid, Mas.
Oke.
Kayak di Indonesia sendiri kami juga, we're very humbled nih, Mas. Kami juga sangat bangga gitu kan, bahwa perusahaan dari berbagai macam lini, Mas, dari healthcare, tadi saya cerita ada rumah sakit mitra keluarga, Halodoc, kita ngomongin juga news media, Mas, Kompas, Tempo, Jawa Pos gitu. Baik sampai misalnya pun juga governmental agency seperti Pemprov Bali gitu, Pemprov Jawa Barat.
Oke.
Itu sudah mengadopsi komputasi awan untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi ke end usernya.
Oh, jadi kalau bisa dibilang sekarang hampir segala lini udah mulai mengimplementasikan atau mengadaptasi teknologi ini.
Betul sekali.
Oke, wah kayaknya kalau ngobrolin ini kita bakal banyak mengupas lagi sih, tapi tetap ya, jangan kemana-mana. Tetap simak di Ready, Get, Set, Go. Ready, Get, Set, Go. Oke, masih barengan gue Dipta di Ready, Get, Set, Go. Dan tentunya masih juga barengan sama Mas Anthony Amni. Nah, Mas Anthony nih, tadi udah ngobrolin banyak hal soal bagaimana layanan komputasi awan ini bisa membantu tidak hanya mereka yang berada di skala raksasa gitu ya, tapi juga mereka yang baru merintis atau bahkan baru akan merintis. Nah, sekali lagi dong Mas Antoni, mungkin teman-teman masih penasaran, kenapa sih harus cloud gitu, kenapa harus awan?
Siap Mas, jadi sebenarnya kalau saya boleh bercerita gitu ya, ada 5 keuntungan untuk menggunakan komputasi awan Mas gitu. Yang pertama itu kita berbicara soal agility.
Okay.
Agility maksudnya gini Mas, jadi dengan AWS, komputasi awan gitu kan, pelanggan itu bisa menyalakan server dengan dalam hitungan menit Mas. Dan
okay.
bisa nyalain ratusan bahkan ribuan server sekaligus.
Gitu menit
kan.
Ya?
Dalam menit gitu. Jadi bisa dibayangin kayak contoh Traveloka, pas yeah. itu kan menjalankan promosi gitu kan. Kalau lagi Harbolnas gitu kan. Nah. Itu kan butuh nyala server dengan sangat cepat dan sangat banyak gitu kan.
Yes.
Itulah keuntungan dari agility dari cloud computing.
Yang kedua?
Yang kedua itu kita berbicara soal cost savings. Karena sekarang kita gak perlu lagi berinvestasi besar-besaran di depan beli server gitu kan. Sewa data center. Dan mengeluarkan capital expense gitu ya. Instead kita mengeluarkan yang kita bilang namanya variable expense. Dan karena bayar sesuai dengan penggunaan gitu kan. Dan variable expense di AWS itu akan selalu lebih rendah dibandingkan dengan ketika kita menjalankan dengan data center sendiri. Kenapa? Karena our economies of scale Mas gitu. Yang ketiga, itu kita bicara soal faster innovation. Yaitu kenapa? Dengan gak perlunya lagi tim IT itu ribet ngurusin server, nyara data center Mas. Karena semua yang kita bilang undifferentiated heavy lifting itu diserahkan ke kami. Tim IT dari customer itu bisa fokusnya inovasi. Memikirkan apa produk dan layanan yang terbaik yang perlu saya luncurkan segera gitu. Lalu juga yang terakhir itu kita bicara adalah the ability untuk bisa deploy globally within minutes juga gitu. Maksudnya apa sih? Jadi di AWS itu kami punya data center di seluruh dunia gitu Mas. Kita punya, kita bilangnya region across 25 geographic region. Nah jadinya seperti saya ambil contoh lagi Traveloka gitu kan. Tadinya mereka di Indonesia doang. Ketika mereka mau ekspansi ke Singapura, Malaysia, Thailand gitu kan, itu dengan sangat mudah bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu Mas.
Iya. Jadi ini cocok banget ya buat yang mau mengekspansi usahanya. Kan siapa yang gak pengen ya usahanya mungkin berangkat dari garasi, terus bisa mendunia gitu ya. Seperti layanan-layanan besar yang ada di dunia saat ini yang mungkin teman-teman lagi pakai. Oke, obrolan kita seputaran komputasi awan gak sampai di sini pastinya. Masih ada hal-hal menarik lain yang bakal kita obrolin bareng Mas Antoni. Jadi jangan kemana-mana, masih di Ready, Get, Set, Go. Ready, Get, Set, Go. Oke. Masih barengan gue Dipta di Ready Get Set Go, dan tentunya masih juga barengan sama Mas Antoni Amni, SMB Sales Lead AWS Indonesia. Dan tadi ya, kita udah mengupas gimana sih komputasi awan alias cloud computing itu apa gitu ya, seberapa besar gambaran potensinya. Dan ini sebenarnya pertanyaan yang mendasar lagi nih. Kalau ngomongin soal teknologi ya, kan jelas kalau saya sih ngerasanya kita yang berada di era sekarang ini gitu ya, gak usah nunggu pandemi sih. Kita mau adaptasi atau kena disrupsi gitu ya. Tadi kita ngomongin salah satu layanan red hailing gitu. Kalau kita mundur ke 5 tahun ke belakang kan jelas gitu ya, bagaimana layanan red hailing sebagai salah satu bagian dari disrupsi gitu. Kalau ngomongin disrupsi teknologi Indonesia, pasti tidak lepas dari insiden itu gitu ya. Bukan suatu yang buruk juga, walaupun memang ada sempat ada keributan gitu ya, tapi bagaimanapun ya itu dinamika teknologi sebenarnya gitu. Nah, gimana dengan cloud sendiri atau komputasi awan nih Mas Antoni? Apakah ada yang bakal, wah ini nih, kalau tidak segera bergeser, jangan-jangan, nah gimana itu Mas?
Oke Mas, saya rasa mungkin saya berangkat dari ini aja lah. I think every business in every industry kan Mas ya. Yang terpenting buat mereka tuh bagaimana mereka bisa berinovasi cepat lah.
Okay.
Saya rasa di tahun 2021 itu sudah harga mati lah, harga mutlak.
Yes.
Mau itu di news media, kayak transportasi, logistik, semua harus bisa bertransformasi dan bisa berinovasi dengan cepat.
Okay.
Nah kalau tidak memanfaatkan layanan komputasi awan seperti dengan AWS itu kan akan berat.
Okay.
Kenapa? Contoh gini Mas, misalnya saya ambil contoh aja deh. Kalau saya sekarang punya ide nih dengan Mas Dikta, wah saya mau bikin e-commerce nih buat beli bubble tea gitu kan.
Oke. Okay.
Terus kita mau bikin aplikasinya, kita harus beli infrastruktur IT-nya dulu kan. Mm-hmm. Kalau kita nggak di cloud, itu kita harus pesan server dulu mas. Satu, mahal. Kedua, lama kan. Dikirim ke Indonesia bisa 2 bulan.
Oke. Okay.
Sedangkan kalau di cloud, komputasi awan, kita bisa login ke konsol AWS nih sekarang. Mm-hmm. Dalam hitungan menit, kita bisa nyalain server.
Oke. Okay.
Dalam hitungan hari, mungkin sehari, dua hari, tiga hari, aplikasi jadi dan dites mas. Mm. Dan kalau ternyata misalnya aplikasinya berhasil, tinggal kita roll out, tinggal kita gedein gitu kan. Karena di AWS itu bisa membesarkan kapasitas dengan cepat banget mas gitu kan. Mm. Sedangkan kalau misal bisnis yang ternyata kurang oke, tinggal kita matiin. Kan seperti tadi saya cerita ke Mas Dipta bahwa di akhir bulan kita membayar sesuai dengan penggunaan nih.
Oke. Okay.
Itu mas keuntungannya.
Dan apakah ini juga jadi salah satu strategi dari ya sekarang segala bisnis kayaknya harus adaptasi gitu ya. Terutama ya gara-gara pandemi gitu. Mengubah banyak ini loh. Banyak landscape bisnis gitu ya. Dari yang tadinya mungkin A ke plan B. Bahkan udah sampai plan Z gitu ya sekarang gitu. Gimana dengan Mas Antoni sendiri sebagai ya tadi ya. Kalau Mas Antoni kan urusannya urusan jualan dan cuan gitu. ada strategi-strategi yang bakal ya supaya orang ini kan kalau teknologi lain sudah jelas gitu ya. Mau gak mau orang pakai. Karena dia tidak punya opsi. Kalau gak ya gak bisa hidup gitu. Nah ini supaya ya penyerapannya berjalan dengan mulus, ada strategi-strategi apa nggak nih?
Oke, mungkin saya izin Mas Dipta, tadi pertanyaannya menarik banget ya, saya ambil dari dua sisi dulu gitu kan. Pertama, kalau kita di tim AWS itu, kalau kita ngomong cuan itu bahkan bukan fokus mas gitu kan.
Oke. Okay.
Kita di AWS itu, hukum yang pertama dan terutama itu adalah yang namanya customer obsession. Jadi kalau, soalnya ini keren banget nih mas gitu kan, it's so inspiring bahwa ketika lagi pandemi yang tadi Mas Dipta ceritakan, dimana banyak semua lah customer dari segala lini kan terimpact mas ya.
Yes.
Justru fokus kami itu bagaimana caranya kami bisa bekerja dekat dengan customer kami gitu kan. Contoh saya ambil last year itu dengan Lion Air mas ya, salah satu customer yang kami banggakan. Ketika semua flight itu grounded, tim kami itu yang secara proaktif mendekati tim Lion Air untuk bagaimana caranya kita mencari cara untuk mengecilkan kapasitas dan mengoptimize penggunaan mereka gitu. Tapi abis itu masuk ke pertanyaan Mas Dipta yang kedua gitu kan. Apa sih kisi-kisi kami supaya penyerapan cloud itu juga mudah gitu kan. Jadi misi kami di Indonesia itu actually bukan jualan mas. Kami itu percaya bahwa we serve a bigger purpose di mana kami ingin bisa membantu negara ini bertransformasi secara digital gitu kan. Jadi banyak yang sudah kami lakukan dari sisi AWS mas. Pertama dari enablement of tenaga kerja gitu mas. Beberapa contoh yang bisa saya ambil tuh kami sangat bangga kami mensupport Nahdlatul Ulama mas. Dengan program namanya Laptop for Builders gitu kan, kami menyediakan laptopnya, kami menyediakan pelatihan supaya harapannya nanti santri-santri kita itu juga bisa menggunakan komputasi awan ketika mereka masuk ke lapangan kerja, satu contoh. Dan kedua, kami juga punya banyak program support untuk SME ataupun startup gitu masih untuk founder-founder yang lagi mau mulai gitu kan. Kami punya banyak program di mana kami akan membantu dari segi technical untuk make sure ketika mereka membangun itu efisien, juga secara komersial gitu kan, bahwa kami juga akan menyediakan support dari platformnya supaya ketika lagi membangun awal kami bantuin deh.
Nah, tadi Mas Antoni udah bilang nih bahwa support yang akan dikasih tidak hanya sebatas ke perusahaan-perusahaan skala raksasa gitu atau mungkin startup-startup unicorn gitu ya. Mereka yang baru akan merintis juga bisa dapat kesempatan. Tapi kalau ngomongin teknologi baru berarti harus ada investasi baru nih dari para pengguna layanan atau calon pengguna layanannya. Nah, kalau ngomongin investasi, pasti nanti kan para calon pebisnis ini gitu ya, atau mereka yang ya membeli sebuah layanan kan pasti berpikir, nanti baliknya gimana gitu ya.
Siap sih mas, itu pertanyaan juga menurut saya keren banget ya, karena kalau saya jadi pelaku bisnis yang baru mulai kan harus mikir ROI juga mas. Jadi gini mas, enaknya dengan berjalan dengan AWS, Amazon Web Service mas, untuk kompetisi awan adalah begini. Tadi seperti saya mengulang cerita saya, kalau zaman dulu nih, saya mau memulai sebuah perusahaan, taruhlah ya, kita bikin aplikasi lah mas ya. Itu di depan saya harus investasi besar untuk beli server mas, server, database, segala macam nih. Belum saya harus nyari lagi sewa data center gitu kan. Belum mulai bisnis, udah keluar uang gede, capex dulu mas, capital expense. Kalau di kompetisi awan, gak ada lagi capex. Karena kenapa? Kita bisa nyalain server mau sekecil apapun, mau segede apapun langsung, itu satu mas. Kedua gak ada komitmen. Ketiga, bayar sesuai penggunaan. Nah, jadi kita merubah dari yang tadinya capex menjadi opex, variable expense. Nah, enaknya lagi dengan perusahaan seperti Amazon Web Service, mas, variable expense untuk IT resource di tempat kami itu akan pasti lebih rendah dibandingkan dengan apa yang bisa didapat dengan data center on premise kita bilangnya. Kenapa? Okay. Karena economy of scale di AWS sendiri mas gitu. Jadi enaknya gitu mas, jadi kita gak perlu lagi jadi ahli ujung gitu kan. Saya taruh uang depan besar-besaran, gak tau bisnis akan take off. Saya okay. bisa mulai aja mas, saya nyalain. Kalau jalan saya gedein, kalau gak jalan saya shutdown.
Berarti kalau gitu sebenarnya siapa aja bisa bikin sesuatu di cloud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya gak mas Santa nih?
Siap mas. Kalau pernah dengar perusahaan namanya Traveloka gitu kan. Ini cerita yang saya juga sangat-sangat bangga untuk nge-share gitu kan. Traveloka itu dulu asalnya kan ada founder itu ada 3 orang ya.
Yes.
Satu anak Padang, Ferry Unardi. Satu anak Medan, Albert. Yeah. Satu lagi dari Jakarta gitu kan.
Yes.
Mereka pulang ke Indonesia dari Amerika, mereka bukan orang kaya mas gitu kan. Mereka cuma punya ide yang sangat brilian, mulai dari ruko mas gitu kan.
Yeah.
Dan karena mereka bisa punya akses ke AWS gitu kan. Dan awal-awal spending mereka tuh benar-benar kayak kalau saya bilangnya lebih murah dari beli nasi Padang gitu kan mas ya. Itu mereka bisa membuat aplikasi kelas dunia mas. Yang kalau gak ada kompetisi awan yang bisa membuat aplikasi sekeren Traveloka, yaitu cuma perusahaan dengan budget yang tidak terbatas gitu.
Ya. Wah oke okay. Jadi siapa tahu ya, banyak teman-teman yang menyimak obrolan kali ini dan mau menciptakan ya mungkin banyak inovasi-inovasi di luar sana gitu ya. Nah ini tadi Mas Satri udah ngasih gambaran betapa sebuah layanan baru gitu yang mungkin masih asing buat kita semua sampai hari ini bisa bikin sesuatu yang mungkin nanti akan berguna buat banyak orang. Nah tapi diskusi kita gak berhenti di sini. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, ada beberapa hal yang pengen kita obrolin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ready Get Set Go. Ready Get Set. Oke, okay, masih di Ready Get Set Go barengan gue Dipta dan masih bersama dengan Mas Anthony Amni dari Amazon Web Service Indonesia. Nah, tadi kita udah ngobrolin banyak hal banget seputaran komputasi awan, seputaran gimana layanan ini bisa, ya intinya bukan menyulitkan, walaupun secara istilah terdengar kayak ini ya, kayak ada di mana gitu, ini bahasa dari planet mana gitu, tapi tidak ternyata. Ini justru sebuah hal yang bakal membantu teman-teman semua, baik itu pebisnis, pekerja, maupun apapun kalian gitu ya. Statusnya bakal banyak terbantu dengan layanan komputasi awan ini. Nah, kalau ngomongin soal teknologi baru, tetap aja gitu ya, Mas Anthony ya. Rasa khawatir itu akan tetap ada gitu. Utamanya soal keamanan digital gitu ya. Dan mungkin banyak orang yang merasa, wah ada di awan gitu ya, siapa saja bisa mengakses dengan mudah dong kalau begitu. Saya gak megang kuncinya di mana gitu kan kalau dipikir. Nah, atau kayaknya lebih aman disimpan di brankas deh gitu kan. Nah, gimana nih menurut Mas Anthony? Apa ada jaminan yang bisa diberikan dari sebuah layanan komputasi awan terkait keamanan digital?
Siap mas. Ini saya izin ngobrol sedikit karena menurut saya pertanyaannya sangat relevan kan soal keamanan gitu kan. Mungkin saya berangkat dari analogi dulu dan saya akan meminjam istilah Mas Dipta tadi kan. Zaman dulu mungkin orang lebih nyaman naruh uang di brankas atau mungkin di bawah kasur gitu kan.
Yes.
Tapi dengan adanya layanan perbankan, lama-lama orang mulai sadar bahwa ternyata di perbankan menaruh uang lebih secure gitu kan.
Ya. Yeah. Nah,
mungkin saya kalau saya sekarang lompat ke komputasi awan mas ya. Jadi jawabannya adalah apakah Amazon Web Service atau AWS Secure, jawabannya sangat aman mas.
Kenapa? Okay.
Karena teknologi infrastruktur dan software kami itu didesain untuk memenuhi kebutuhan keamanan dari perusahaan-perusahaan dan bahkan governmental agency seperti bank, military mas, yang paling sensitif lah soal data gitu kan. Dan enaknya karena ini adalah kita bilangnya public cloud, jadi apa yang sudah kami develop untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan tadi, itu di-enjoy oleh semua customer yang lain gitu. Nah, tapi kalau saya masuk ke ranah kedua gitu kan, keamanan di AWS itu kita bilangnya adalah shared responsibility model. Share nih, karena maksudnya gini, jadi AWS itu bertanggung jawab terhadap keamanan of the cloud itu sendiri mas, jadi dari physical security-nya gitu kan, bahkan kalau saya pakai istilah technical nih ya, level hypervisor ke bawah gitu kan. Nah tapi untuk pelanggan itu harus bertanggung jawab membangun dan menjalankan aplikasi yang secure.
Okay.
Jadi ibarat gini mas, kalau saya cloud itu adalah penyedia gedungnya gitu kan, CCTV sudah saya sediakan, security saya siapkan, akses card saya siapkan, fingerprint saya siapkan, tapi ya asal dipakai gitu kan.
Nah,
tapi juga gini mas, ini sekarang saya fans bola juga dan kemarin Liverpool baru menang besar lawan MU gitu ya. Biarpun customer itu bertanggung jawab menjalankan aplikasi yang secure, kita selalu bilang you will never walk alone. Bahwa kita tuh menyediakan banyak security tools yang bisa dipakai oleh pelanggan kami tadi untuk membangun aplikasi yang secure, Mas.
Okay.
Dan ini saya nitip satu terakhir, kalau saya bilang message yang sangat penting gitu kan, bahwa Cloud AWS sendiri itu sudah memiliki the most number of security, internationally recognized global compliance dan juga standard, Mas. Baik itu kita ngomongin ISO, SOC, PCI DSS, HIPAA dan lain sebagainya, Mas, gitu.
Wey. Jadi yang perlu diingat adalah ini kalau ngomongin keamanan enggak usah dikhawatirkan karena secara sistem udah dirancang sedemikian rupa supaya aman. Tapi ya dipakai, dan artinya ya memang harus ini juga ya, percuma kita punya teknologinya tapi nggak dipakai gitu.
Betul, Mas.
Nah, obrolan kita kayaknya kurang gitu ya, kalau tidak ada sesuatu yang menarik dari Mas Antoni ini. Dengar-dengar Mas Antoni bersama dengan AWS dong ya, nggak sendiri lah, bakal punya sesuatu yang menarik. Kasih bocoran lah tipis-tipis.
Siap, siap. Kalau buat Mas Diktat dan pendengar podcastnya boleh lah. Jadi memang kami dari AWS akan membuka yang kita bilang namanya AWS Region Jakarta, Mas. Jadi data center kami di Indonesia.
Oke. Okay.
Itu pada akhir tahun 2021 tahun ini atau awal tahun 2022, Mas.
Oh, bentar lagi dong berarti.
Bentar lagi. Dan kami in fact kami akan buka langsung dengan yang kita bilang 3 availability zone, Mas. Jadi 3 kompleks data center.
Apa nih? Apa nih? Maksudnya gimana, Mas? Ada 3 kompleks data center, wow.
Betul, jadi bayarin gini, Mas, ketika nanti yang buka gitu kan, komputasi awan di AWS di Indonesia itu kan berjalan di atas 3 kompleks data center gitu kan.
Okay. Jadinya
yang akan terjadi adalah antar kompleks data center tadi, lokasinya itu harus terpisah secara geografik gitu kan. Dan mereka punya independent physical security, cooling, power, networking. Jadinya gini, Mas, kalau misal di Indonesia kita sering banjir gitu kan.
Apalagi ini bulan-bulan rentan banget nih, November, Desember, Januari gitu kan.
Betul, Mas. Jadi kalau misalnya pun nanti ada sampai amit-amit nih ya, sampai ada you know force majeure seperti banjir dan parola, sekali lagi nih ketok meja dulu nih ya, affecting one of our data center complex, itu aplikasi dari pelanggan selama dia berjalan di atas 2 availability zone yang lain itu tidak akan terimpact. So we're very excited, Mas, dan harapan kami juga dengan adanya region AWS di Indonesia, pelanggan di Indonesia itu, semua customer kami di Indonesia bisa membangun aplikasi kelas dunia karena mereka memiliki akses ke teknologi seperti advanced analytics, machine learning gitu kan, data warehousing, IoT, dan bisa berkompetisi di kelas dunia juga. Yang terakhir nih, Mas, kami juga berharap dengan adanya layanan AWS di Indonesia, pelanggan kami itu bisa memberikan low latency access kepada end user mereka di seluruh pelosok Indonesia.
Jadi gak perlu khawatir ya. Gak perlu khawatir lagi, teman-teman. Semua sudah disiapkan secara menyeluruh sama Amazon Web Service. Wah. Dan kalau udah sampai begini sih, agak keterlaluan ya kalau teman-teman masih belum penasaran untuk mencoba. Nah, ini kan berarti dari Mas Antoni dan juga AWS Indonesia udah punya program trial dong buat teman-teman yang penasaran mau nyobain komputasi awan.
Pastinya, Mas, pastinya. Jadi kalau saya boleh menggunakan hashtag yang merupakan juga misi kami, Mas, ya, bahwa AWS ada untuk Indonesia, Mas. Dan kebetulan juga ada landing page yang teman-teman bisa kunjungi yang sekarang ada di comment page nih.
Okay, ada di comment section-nya. Kalian bisa cek di Spotify dan juga nanti kita akan bikin di postingan Instagram di @ready.getsetgo. Nah, kalian cek di situ ya. Itu kalian bisa coba aja, eksplorasi sebanyak-banyaknya. Dan kalau mau nanya-nanya lebih lanjut soal cloud computing dan AWS Indonesia, bisa kemana nih, Mas Antoni?
Wah, monggo banget buat teman-teman semua bisa hubungi saya di LinkedIn saya atas nama saya Antoni Amni. Silakan di kontak. Kami akan sangat dengan senang untuk membantu teman-teman memulai berjalan menuju kompetensi awan.
Wih, luar biasa. Bahkan sudah dikasih kesempatan untuk diskusi one on one secara langsung sama Mas Antoni. Oke, bahkan gue pun penasaran untuk mengeksplor lebih lanjut dan sekarang sudah ada nggak jauh dari jangkauan teman-teman semua pastinya. Oke, wah, menarik banget kan? Dan komputasi awan yang sepertinya makanan dari planet antah berantah itu mudah-mudahan sekarang setidaknya udah mulai bisa sedikit ketelan gitu ya, pelan-pelan. Oke, okay. Ya itulah dia obrolan seru kita bersama Mas Antoni dari AWS Indonesia seputaran komputasi awan. Kalau kalian penasaran lebih lanjut, silakan cek link yang ada di deskripsi. Dan pastinya Ready Get Set Go akan terus kembali dengan berbagai topik menarik seputaran video game dan teknologi terkini. Dan karena sudah setengah jam kita ngobrolin seru banget soal komputasi awan, saatnya gue Dipta dan
Antoni dari AWS.
Oke, kita pamit. Sampai ketemu di diskusi-diskusi menarik berikutnya. Bye-bye. Ready, get set.